Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien! Mans vārds Roberts Furmans. Esmu anesteziologs, reanimatologs un uzņēmumu Glābsim LV vadītājs. Šodien mēs parunāsim par pirmās palīdzības sniegšanu – epilepsija jeb krampju lēkme. Tā ir sabiedrībā ļoti plaši sastopama slimība. Krampju lēkmes mēs redzam kā pieaugušajiem, tā bērniem. Pieaugušajiem tas var būt pēc ilgstošas alkohola lietošanas, galvas traumas vai dažādi notikumi galvas smadzenēs, kas ir radušies pēkšņi. Savukārt bērniņiem krampji vairāk rodās no tā, kad viņiem ir paaugstināta ķermeņa temperatūra. Krampju lēkmi mēs nevienmēr saucam par epilepsiju. Ja šāda situācija ir attīstījusies, tad ļoti svarīgi ir pasargāt, lai šis cilvēks negūst papildus traumas. Tas nozīmē, viņš ir nokrist no krēsla, viņš var krist arī no kaut kādiem augstumiem, vai viņš atrodas kaut kur guļot, piemēram, uz zemes, un viņš var sasist galvu. Tāpēc mums ir svarīgi pasargāt no traumām, saudzīgi viņu noguldīt uz zemes, un zem galvas palikt kādu spilvenu, segu, jeb kādu džemperi kaut vai, lai nebūtu šīs galvas traumas. Nekādā gadījumā nedrīkst cilvēku spiest pie zemes fiksēt vai kaut kādā citādākā veidā turēt, jo šāda piespieda fiksācija tikai pastiprina krampju lēkmi. Lēkmē ir jāļauj pāriet. Lēkmes laikā mēs zvanām pārkārtas tāru numuru 113. Cilvēki dažkārt domā, kad vajag kaut ko ielikt mutē, lai it kā nenokož mēli. Šāds uzskats ir nepareizs, nekādā gadījumā ne pirkstus, ne karotes, ne koka gabalus, neko nedrīkst likt cilvēkam mutē. Lēkmē ir jāpāriet, un pēc tam pēc lēkmes mēs varam pagriezt cilvēku uz sāniem, jeb noguldīt stabilajā sānguļā. Lēkmes ilgums parasti ir no 30 sekundēm līdz minūtē vai līdz dažām minūtēm. Savukārt, ja mēs redzam ļoti īsu krampju lēkmi, pēc kuras cilvēks neatgūst samaņu, tas var liecināt par to, ka cilvēkam ir aptājusies sirds. Tādā gadījumā nepieciešams ir pārbaudīt elpošanu, un ja mums šķiet, ka elpošana ir nepietiekama, mēs uzsākam atdzīvināšanas pasākumus. Uzsākam krūškura kompresijas un mākslīgo elpināšanu 30:2. Spiežam droši, nebaidamies, un krūškura kompresiju ātrums ir 100 līdz 120 reizes minūtē, jeb ātrākais, ko mēs varam veikt, vienā sekundē divas reizes. Krampju lēkme cilvēkam var notikt vienu reizi dzīvē, un pēc tam viņas vairāk nav. Vairāk tas ir saistīts ar bērniņiem, arī par retam pieaugušajiem, bet ja reizi cilvēkam ir bijusi krampju lēkme, tad pastāv risks, ka viņa var kādreiz arī atkārtoties. Jebkurā gadījumā, ja šāda situācija ir bijusi, noteikti nepieciešama neirologa konsultācija, lai izvērtētu, kāpēc ir šī krampju lēkme bijusi un kādas būtu nepieciešamās tālākās darbības, lai no tā izvairītos.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels! Darbdienās 11:30.